beautiful and stay safe.
بين وناكسن لغيستيال كسو دواده اذا عد في نيمو يقيبت اف سوماليغ في او اي او اذن كاق ايمانيسا واشنطن
وفي نيمو احد او بيش نوفمبر السند كالبادة كون ايا لباعتان كا ايتهاي لبا ايا لباعتان وحاد نغا دغي سنيسان moojidaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaan idaacadda idin la socodsiin doonaa Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo uu marti inoogu yahay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdixaashi cabdullaahi
waxa weeye aqalka sare gudoomiyihiiraanahay waxaan arkaa shuruuc sif lagu samaynay oo la barbarqaday si toosa loo barbarqaday
waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraalka axmed faarax cali idaa jaa
madaadihin rashiid maatidaan daad gure iriye shicibkii daryeel weli ma helin daacadda ahaaya sidiibuu u doonyeysan yahay dabashii weyneyde sidiibay duleedada dhahli'in ugu dabjeexaane sidiibaa duddada aakhdi ciyo dacab u joogaay sidiibuu dugaag uga gurtaa duugga xoolaha
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka iyo Jamaal Axmed Ismaan
milatariga etoobiya ayaa qorsheynaya inay taangiyo u adeegsadaan inay ku qabsadaan magaalada makale ee xarunta gobolka tigre ee waqooyiga dalkaas waxayna uga digayaan dadka shacabka inay sidoo kale madaafiic u adeegsan doonaan magaalada sida ay hadda maanta ku waratay warbaahinta dowladda qaybaha xiga ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee howlgalka oo ah in la hareereeyo makale iyada oo la adeegsanayo taangiyada si loo dhameeyo dagaalka aagga buuraleyda ahi laguna sii gudbo aagga difaaca ayuu kolonel dejene tazege yiri kaasoo ah fayinka milatariga isagoo la hadlay warbaahinta dowladda macluumaadka ku saabsan dagaalka ayaa ah mid si aad u xadidan iyadoo sheegashooyinka dhinacyada ay dhan ay adag tahay in la xaqiijiyo sababtoo ah xiriirkii telefoonada iyo internetka ee gobolka ayaa go'an tan iyo markii colaadda bilaabatay labada dhinacba waxa ay sheegeen in ciidamada federaalku ay qabsadeen Adigraad oo 160 km dhinaca waqooyi ka xigta Makelle dejene ayaa sheegay in dadka shacabka ee magaalada Makelle ay ku nool yihiin oo ah nus milyan qof ay ka feejignaadaan halista saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in qiyaastii 20 hoobiye ay ku dhaceen bartamaha magaalada Kabul galinkii hore ee Sabtidii halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof kuwa 7 kalena ay ku dhaawacmeen afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan Tariq Aryan ayaa sheegay in gantaalo laga soo tuuray qaybta dambe ee laba gawaari ay beegsadeen qaybaha kala gedisan ee magaalada caasimada kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka sida ay sheegtay Side Intelligence Group oo la socota dhaqdhaqaaqyada internetka ee ururada jihaadiyiinta ah afayeenuhu hadlay kooxda wax iska caabinta ee Taliban ayaa beeniyay in kooxdu ay weerarkaasi ku lug leedahay safarada Iran ee magaalada Kabul ayaa sheegtay in mid ka mid ah gantaalada uu ku soo dhacay xaruntooda oranti bishan saddex nin oo hubaysan oo ka tirsan kooxda Daacish oo xirna jakadaha loo adeegsado isqirxinta ayaa weeraray jaamacadda Kabul iyagoo dilay 22 qof. Codbixiyeyaasha Burkina Faso ayaa axada maanta waxay u dareereen goobaha codbixinta doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka iyadoo rabshadaha kooxda xaqjirka ahi ee ka socda waddanka ku yaala galbeedka Afrika ay sii kordhayaan. Madaxweyne Raj Kabore oo u tartamaya in markii labaad muddo 5 sano xafiiska dib loogu soo doorto aanay la baratamayaan ilaa 12 musharrax oo kale ayaa ballan qaaday inuu sugayo amniga iyo xasiloonida dalka. Kabore oo 63 jira ayaa la filayaa in uu guuleysto doorashada inkastoo uu tartan adag kula jiro musharrixiinta mucaaradka oo ay ugu cadcad yihiin wasiirkii hore ee maaliyadda Zeverin Diabre oo 63 jira kana tirsan xisbiga horumarka iyo isbeddelka isla mar ahaantaasina ka qayb galay doorashada 2015kii. Sidoo kale waxa musharrixiinta ugu cadcad ED Kambiyogo waa gudoomiyaha xisbiga Congress for Democracy and Progress oo ah madaxweynihii hore oo talada dalka looga eriyay kacdoon shacab sanadkii 2014kii kadib 27 sano uu xukunka hayay. Laakiin Kubera waa inuu ku guuleystay 15 codadka la dhiibtay 100kiiba si uu wareegga koowaad uga badbaado doorasho kala reeb ah. Warkii dunida dhigaystayaal waan idinka.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta booqasho wuxuu ku tagay magaalada Baydhabo. Faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Catoosh.
Wafdigan oo uu hoggaaminayay Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa ay duhurnimadii maanta soo gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Gudud ku soo dhaweeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed gudoomiyaha baarlamaanka ee boqolaal shacab oo xaafadaha magaalada Baydhabo ka kala yimid. Kadib waxaa loo galbiyay madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo imaatanka ra'iisul wasaaraha ka hadla ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ra'iisul wasaaraha safarkiisa ugu horreeyay inuu ku yimaado magaalada Baydhabo.
Runtii maanta waxay noo tahay maalin farxada oo ayna soo booqdeen ra'iisul wasaarihii iyo wafdi ballaaran oo xukuumaddiisa ah. Aad baan ugu faraxsannahay. Waxaa sharaf weyn noo ah in ra'iisul wasaaraha shaqadiisa ugu horreysay iyo kormeerkii ugu horreeyey uu gobollada ku maraayay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in nagala bilaabo. Aad iyo aadaan ugu faraxsannahay, sharafay noo tahay. Waana uga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisaba. Runtii ra'iisul wasaaraha waxaan ku bogaadinayaa shaqada fiican oo uu wado. Waxaana uga mahadcelinayaa booqashooyinka uu bilaabay oo annaga uu naga bilaabay. Mudana ra'iisul wasaare, soo dhowow adiga iyo wafdigaadaba Koonfur Galbeed ku soo dhowow xaruntii kumeelgaarka ahayd dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo ku soo dhowow. Meel aad iyo aad lagaaga yaqaano oo aada lagaaga jecel yahay oo muddo badan ah ka soo shaqaysay oo samafal badan ah ka samaysay oo development badan ah ka samaysay oo aada lagaaga yaqaano oo aada lagaaga jecel yahay ku soo dhowow.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa isaguna wuxuu ka hadlay ujeedada safarka uu ku yimid magaalada Baydhabo.
Xaqiiqdii maanta waxay ii tahay farxad aan la soo koobi karin oo qalbigayga taabato, sababtuna waxa weeye magaaladan aan maanta yimid oo ah caasimadii kumeel gaarka aheyd ee maamulka Koonfur Galbeed waa magaaladii igu wax soo saarka iyo waxqabadka ugu badnaa oo aan nolosheyda geliyay. Magaaladan Baydhabo Jannaay waa magaalo qadiim ah, xadaarad leh, waqtigeedana haddee dad badan oo yar ayaa yaqaano halkan fadhiya. Marka aad ayaad ugu mahadsantahay madaxweyne inaan halkan imaado, adigoo igu soo dhaweeyey, igana codsaday inay noqoto magaaladii ugu horreysay oo aan u imaado shaqo intaan xafiiskan qabtay. Safarkan waa safar shaqo oo aan halkan ku imid, wuxuuna qeyb ka yahay waxqabadkii iyo waxyaabihii la taaban kara ee wasaaradaha dowladda federaalka ah ee xukuumaddayda aan ku heshiinay 100 maalmood ayuu horbacab yahay, taasoo aan ugu nimid inaan soo booqano mashaariicda hadda gabagabada marayso, kuwa cusubna aan dhagax dhigi doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waa tan Zahra Cabdi Axmed oo inoo haysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o e da oo toddobaadkan aan ku eegeyna kala aragti duwanaanshiyaha gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xubnaha ugu sarreeya dowladda dhexe ee waddanka. iyada oo lagu jiro xilli xasaasi ah oo doorasho si weyn looga hadlayo dalka la filayo in bilaha soo socota ay ka dhacdo mucaaradkana ay muranka keeneen xubnaha guddiga doorashada ee dhowaantan dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ay soo dhistay ayna dhaliilsan yihiin ayaa dhinaca kaleeto war saxaafadeed uu soo saaray guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi waxa uu uga hadlay sida uu u arka kuraasta baarlamaanka ee xubnaha ay leeyihiin gobollada waqooyi ama dhinaca somalilan guud ahaanna arrinkaasi ayaa waxa ay muujinaysaa kala aragtida wanaashiyaha guddoomiyaha aqalka sare iyo dhinacyada kaleeto ee dowladda haddaba waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha waxaana marti iigu ah toddobaadkan cabdi xaashi cabdulaahi fayeenka ah aqalka baarlamaanka soomaaliya mudane haddii aad imaqlayso soo dhowow
waa ku maqlayaa saara
waaya aada baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga inaad barnaamijkan iga yeeshe inaad igala qayb qaadato ugu horreyntii waxaan jeclaan lahaa bal inaan kugu bilaabo in yaroo kooban haddaad naga siiso sida haatan waddanka ay wax u socdaan gaar ahaan arrinta doorashada iyo halka ay waqtigan marayso sida loo wado guddiga doorashada haddaad noogu bilowdo
saara aada iyo aad baad u mahadsan tahay waxa weeye dowladda socotaa dalkeeda dhibaatooyin badan bay soo maray waxaan filayaa ilaa carta hadda waa dowladdii shanaad hadda ka jeesa ee farmaajo madaxweynaha ka yahay oo ku imanaysay yacni doorasho uma la sameeyo qaarkood waxay ahaayeen ku meelgaar oo yacni waxay ahaayeen jaarkar bay qaarkood ku shaqayn jireen laakiin hadda laba dowladood ayaa dastuur ku shaqeeyo oo rasmi noqday waxa weeye waa tii 16 la dhisay iyo tan hadda tii kohoreysa 16 la dhisay 12 iyo 16 labadaa dowladood ayaa ah dowlado waa rasmi la yidhi oo ka rasmi shaqeynay waxaana weeye waa kara farsamo ayay shaqeeyeen waxaan isleeyahay maanta xaaladda aanu galay xaalad aad iyo aad u adag oo maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah yacni dowladeedii ama dowladihii xubinta ka ah dowladda federaalka mid walba waxaa la yidhi inay soo sameyso yacni gudiyadooda doorashada baarlamaanada ka imanayana kolkaasi inay iyagu meeshooda ka soo sameysta cilada dhacday waxa weeye guddiyadii la magacaabay ayaa laleeyahay ma aha kuwo fani laga warayahay oo waxaa ka jira khilaaf oo waxaa khilaafkaasina uu salkiisu yahay xubno ka tirsan xafiisyada sare ee dowladda ka shaqeeya iyo hay-adda nabadsugidda xubnaha ayaa laga soo sameeyay taana micnaheedu noqonayso yacni xukuumadda madaxweynuhu waxa weeye waa musharax wey kolkaa waxaa loo arkay inay noqonayn gudiyadaasi kuwa dhexdhexaada ay noqonayaan kuwa dhinac u xablinaya
wat
taasi
waa yahay
talabaad waxa weeye baarlamaanka somalilan ka imanaya kanuu duwanaanayo kuwa ay dowlad goboleedyadu soo samaysanayaan waxa weeye xubno jooga oo siyaasiina oo matalaya xubno ka ah dowladda iyo kuwa siyaasiin oo dowladdaba ku jirin ayaa xaq u leh kolkaa inay samaystaan xubno yacni arrinta loo jooga ee ah midnimo raadin inaysu keeno dadka halkan kolkaas gelaya baarlamaanku waa inay noqdaan dad garashadaa leh oo kolkaasi xil noocaasa samayn kara
wat
laakiin waxaad moodaa in la gacan bidxaynayo kolkaasi arrintaasi baan arkaa anigu halkaa inay taallo marka
waa tahay wasiirka warfaafinta oon wareysanay wuxuu sheegay in dowladda tanaasul badan ay samaysay oo ay ka mid tahay xataa in doorashadii noocii la rabay xataa ay dowladda ka tanaasushay iyadoo la eegayo mucaaradka iyo maamul goboleedyada intaba rabitaankoodii waxa weli wax sii wado sii dabagedinayana mucaaradka oo si kaleeto wax u doonaya ee tahay marka taa laftirkeeda adinku xal inaad ka gaartaan ay ahayd maadaama aqalkii sare aad tihiin. Aqalkii sare haddii dhinac loo xaglinaya iyada laftirkeeda, sideed u aragtaan caqabada aad tihiin haddii jirto?
Waxa weeye aqalkan sare aanahay, waxaan arkaa shuruuc gef lagu samaynayo oo la barbar maray, si toosa loo barbar maray. shuruucda haddaan wax kaaga sheego, waxa weeye xukuumaddii si sharci looma riday, si sharcidisaa loo riday. Haddiise la riday, waxay noqotay in la yidhaaho arrimo maseeria, in la yidhaaho ee ansixinaysa. Arrintaasi meeshay ka timida waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo qodob sharciga ayuu si toosa ugu xadgudbay xukuumaddii la riday ee ahayd inay noqoto ku meel gaar, yani kusime inay noqoto, ayuu xubin ka mid ah wuxuu ka dhigay ibraahim mister kuxigeen ayuu ku magacaabay oo uu hogaaminkii xukuumaddii sii hayntaa ka dhigay. qodobkaasina wuxuu leeyahay haddii ay xukuumaddu dhacdo waa qodobka 103 ee dastuurka Soomaaliya. wuxuu leeyahay haddii xukuumaddu dhacdo la rido, xukuumadda oo isku dhan ayaa sii joogaysa xafiisyada oo prime ministerkeedii ku jiro oo sideedii ah. laakiin qodobkaasa xadgudubkaa la sameeyey markaasi ayaa waxaa la magacaabay yahaye prime minister, isaguna wuxuu qaaday tallaabooyin khayra sharci ah oo aan kaaga sheegayo. markaad aad itilaahdo aad i weydiiso aan kaaga sheegayo qodobo kamid ah oo si sharc ah loo isticmaalo.
way gudoomiye
anigu waxaan qabaa marka waxaan leeyahay aynu sharciga ilaalino.
mid ka mid a dhegeystayaashaan jeclaan lahaa inaan fursadda siiyo waa cabdiqani oo jooga London. cabdiqani, soo dhowow.
waa mahadsan tahay saaro. waxaan rabaa gudoomiyaha inaan salaamo bikulli ixtiraam. waa nin runtii aan ku deesho mudan oon ku deerno oo muwaadi soomaaliyeeda oo runtii ummadda soomaaliyeed tirdhexaadkeeda ah. marka waxaan qabay laba su-aal, labadaa su-aasho kale ah. su-aasha koowaad, gudoomiyuhu waraaqo badan ayuu soo saaraa iyo shacabka iyo dowladnimada iyo waxa waayeen, yacni runtii markii la fiiriyo aan ku habboonayn. marka maxaal wuxuu arkay in lasoo dhigo warbaahinta iyo dibadda loo soo dhigo? mase waxaa ka fiicnaan lahayd asoo xal raadiyo oo waxaas gacmaha hoose iyo dadkii intii isugu yeera yihaahda intaani waxaan saxaafaddii la gelin, balse loo xali karaa oo wixii dood qaba iyo wuxuu asiga qabo miiska hoose inta lagu xaliyo kabacdii wixii saas ku haboon tahay. su-aashaasaan qabay inuu sameeyo, hadduu sameyn karo gudoomiyaha. ta labaad, ma laga yaabaa anoo ixtiraama gudoomiyaha in maamul goboleedo aan rabin qaranka inuu istaago oo runtii dowladda dhexa isku dhereeriyey oo rabay inay ku awood noqdaan oo militari haastoo wax kastoo dowladdii samaysa raba inay sameeyaan? ma laga yaabaa gudoomiyuhu inuu xaggooda ka socdo uu leeyahay macnihii waxaan u jeedaa maamul goboleedii kasoo horjeeda dowladda dhexa oo dowladdii dhexa awooddiida ay leecayso? ma arrintaas ma laga yaabaa inay gudoomiyaha uu ku taageersan yahay maamulada iyo waxay wadaan oo dowladdii dhexe ay rabo in la rabo inay awooddiidii leecdo? su-aashaasaan qaba inaa weydo raba gudoomiyaha inaa weydiin labada su-aalood.
way waa mahadsanta gudoomiye. ma maqashaa dhegeystahaas?
waan maqlayaa xabdiqan, aad iyo aad buu mahadsan yahay. maxay su-aalada muhiim iyo weydiiyey? midda hore waxaan leeyahay ma kala masuuliyin mas-uuliyiinta inaan hor dhigo talooyin iyo sidaa u soo arko, laakiin waxa weeye laygama qaadan. waxaana weeye markaasi anigu waxaan rabaa sharci baan rabaa, dowlo sharci bay ku socon kartaa, laakiin sharcigii waxaan arkaa in indhaha laga qabsanayo oo qaab aanan anigu u arag in cidanu tahay dalka lagu wado. taasa horta keentay inaan qoro waraaqahaas infiidahay waa kore. qodobka labaad waa yacni dowladdana waxay ka kooban tahay dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka, waxaan idiin sheegayaa toban iyo todobadii horta aqalkan aan joogaa wuxuu mas-uul ka yahay dowla goboleedyada iyo ilaalinta waafka federaalka. arrintaas iyada sida u taagan tahay marka waxaa la qabtay shir oo lagu qabtay magaalamadaxda dalka. waxaa weeye shirkaas waxbaa lagu heshiiyey annagana looguma marti qaadin, laakiin dowla goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa shiray waxyaalay ku heshiiyey, idii lagu heshiiyey ma hirgelin. waxaa kale ee la qaaday mar labaad oo magaalada baydhabo la isugu tegay oo arrimihii in loo falanqeeyey waa laga heshiiyey, kolka iyadana lama fulin. marka waxay sameeyeen heshiimay dowla goboleedyadu magaalada Kismaayo ayay shir ku qabsadeen madaxweynahana imid. waxaanin madaxweyne aqalkani wuxuu matalaa uu mas-uul ka yahay dowla goboleedyada, shir bayna halkaas iga dhawaaqay. guddi baan u diraynaa si arrintaasi loo hogaamiyo. madaxweyne wuxuu yidhi waxba ha u dirin, iskaga jeed. go-aan bay soo saareen aad iyo aad iila xumaahani wuxuu ahaa, waxay yidhaahdeen waxay doortay inay baralel xukuumadda la yihiin oo waxay doorteen gudoomiye iyo ku-xigeen, waxayna yidhaaheen waxaanu hakimnaa joogiriyey si kumaljaara wadashaqayntii xukuumadda dhexe yaa hakimnay. intaasi kolkay dhacday waxaan shanta dowla goboleed waxaan u diray shanwas walo walba wati gaara dhowr iyo toban qodob ayay soo saareen.
waa gudoomi adigoo soo
isku mid ka yihiin, laakiin mid walibana hal qodob oo gaara ayay sheegeen. madaxweynahaanu imid waxaan idhi warkaasaa yimi oo kolkaan guddigaan u dirnay arrintaasu keenay. marka waxaan rabaa inay xukuumaddu lix wasaaradood baa laga cabanayaa lixdaa wasaaradood arrintaa in laga kulmo ay ka kulmaan.
gudoomiye si kooban haddaad ugu jawaabta dhegeystahaasi, warqadahan la dirdirayo intaasoo dhan way jirtaa, dabcan horena waa kaaga wareysan jirna waa sax, laakiin hadda waqtigan la joogo, iskudayadii hore ka sokow waqtigan la joogo, maxaad si hoose ugu xallin wadeen khilaafaadkiina inta uu bannaanka usoo baxayo warqada la isdhaafsanayo? si kooban haddaad ugu jawaabto.
yani madaxda waa arrintaa waan u sheegay in la xalliyo, laakiin waa layga qaadan
waat
markaas inaan qoro ayay igu qastay, sababtaa dowladda xubin baa ka ah oo waad maqlayseen anigoo afarta ee u sareeya kamida dowladda ayaa qaarigu yidhaahdeen mucaarib baata maxaan mucaarib ku ahay kolka afar dowladdii waaba afarta ugu sareeya kamida sida mucaarib ugu noqonaya balse sharci aan leeyahay hal la safo kolkaana ayaa mucaarib noqonaya
wat
anigoo intaasi baan leeyahay.
waa hagaag waayo waad mahadsan tahay. dhegeysto kaloo joogo muqdishoan siinaya asna walaal soo dhow magacaagana ku bilow.
sahro aad baa u mahadsan tahay adigi iyo dadka kale oo meesha ku jiro dhammaan iyo gudoomiyaha aqal sare adeer aad baan u salaamayaa. inkastoo codkiisa uu xoogaha aada iiga hooseeyey oon goosgoos ku helaayey
su-aalaha
aa weydiinaysay iyo waxyaalaha uu ka jawaabayay xoogaho aada buu codki iga hooseeyeyo marka hore o dhan wax saas kamaana maqlaynin haddaan xoogo wax yar ka helay.
waayo su-aashaada adiga
adeer waxaan weydiini lahaa soo aad u mahadsan kulli su hadda annagana udubsoonahay asnaga ogyahay waa xibnaha u sarreysa dowladdu uu kamid yahay haddii aan sii kala qaado aqal sare uu gudoomiye u yahay aqal saren haddii meeshu hadda joogo baarlamaanka waa la garanayaayo federalismka uu joogaa maamul goboleelada maalinkii aqalka sare lasoo doortay oo halkaa la keenay ilaa had inta ka dhexeyso maamul goboleelada iyo dowlad federaalka xoo khilaafa u dhexeeyey inkastoo isbedelo fara badan ay dhaceen weligay maana arag gudoomiyaha iyo nimankaa maamul goboleelada oo intasu imaado hal meel intasku u imaado ka hadlaayo waxyaalaha ayaga ka dhexeeyo iyo wixii dowladda federaalka isaga maqan maanan arag. shir baa ka dhacay duusamareeb oo maamul goboleed iyo dowladda federaalka isugu tageen gudoomiyaha kama uusan qeyb galin arrimo khilaaf ugu maqnaa shirarka oo halkan ka dhacay oo madaxweynaha ka dhacay oo doorashada dadban lagu aadaayay maadaama madaxweynaha uu qof iyo cod rabay ayayna maamuloonayay
hadalkooda su'aashaad u gudub
ay rabeen uu ku raacay
su'aashaad u gudub waqtiga
lagu aadaayay kama uu soo qayb galay gudoomiyahana khilaaf buu ugu maqnaa waxaan gudoomiyaha weydiin lahaa maadaama maamul goboleedada asaga sida hadduu sheegay anagana ognahay uu mas-uul ay ka ahaayeen caqabka sare khilaafaadka u dhexeeya dowladda banaalkii ayaga maxaa ugu wada hadli waayeen oy guddoomiyaha inta iskugu yeero nimankaa maamul goboleeda oo waxyaalaha tabanaayo uu u dhigi waaye waxaa tabanaysaan intaan tabanaysaan anagoo isagoo socno madaxweynaha u tagno intaan tabanaynan waa intaan sida si loo gaarsiiyey bulshada ay meesha ku wada matalaan su-aashaasa weydiin lahaa
waata isla khilaafkii un maxaad u xallin weydeen ayay ka dhigantay laakiin dhinaca maamul goboleedyada muxuu ula hadli waayey oo ayaga dhankooda haddaad si kooban gudoomiye ugu jawaabtay dhegeystahaas
maamul goboleedyada waan la hadlay qoraal rasmi aan ka samaynay oo aan keenay ayaan idinigeen madaxweynaha ula imid oon u keenay in la xalliyo khilaafaadka jira yidhaahdeen qoraalkaanu qoray waxay yidhahdeen ayaa aqalka mas-uul magaa maxa weye aqalka sare xukuumaddii ha wada hadla markii go-aanahi lasoo doonana waa fulinayna shereydaasay yidhaahdeen marka hadda halkay ka sida weyda
wudi
waan u saaray xukuumaddii wasiir baa la keenay waa la wada hadlay go-aan baa laysla gaaray wixii dowladda waxay samali weyn
gudoomiye codkaaga aad ayuu arrinta hadda ugu daran waxay tahay oo adigana warqada aad kasoo saartay wasiirka warfaafinta oo nala hadlayn uu ka hadlay oo uu sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka uusan matalin ama uu ka hadli karin ayuu yiri golaha baarlamaanka xubnaha uga qayb galayo xildhibaanada ka imaanaya somalilan dhankeeda ama gobolada waqooyi marka taa iyada ah maxaad uga jawaabaysaa ma kula tahay arrintaasi siyaasiyan in adiga sida lagugu riixayo aad karkarinayso iyadoo sidaasi aysan usii caqabad badnayn
maya maya waxa weeye hadda anagu somalilan dadka matala hadda waxaana idinka ugu sareeya ee la doortay arrimahoodana waxa weeye anaa mas-uuliyadda soo qabo oo ay tahay anigoo kuwa la kaashanayo kuwa kale inay noqoto qofka hogaanoaya inaan aanaga noqdo dadlaan siyaarana ma nihin halse waxaan u joognaa bidayn soomaaliyeed ayaan u joognaa soddon ka sano iyo ka badan anigu halka kama dhaqaaqin halkaan joogaa oo taariikhtaa la weeye midnimaan anigu joogaa oon rabaa marka in la yidhaahdo maanta manu matalo ishaahiin muurda waynu xaalka ka
dhacay
taasi jid ma noqonayso
wayahay way dhegeyste ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo oo ku jira khadka dhinaca wadamada yurub mid kamid oo dhegeystay ugu dambeeyaan ka dhigeena waqtiga maadaama taleefonku aad u dhib badan yahay waayahay soo dhowo walaal magacaa ku bilow
saare cabdi axmed iyo gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashim aada iyo aada baan u salaamayaa magacaygu waxaa la yidhaha axmed saad u sheegtay wadamada yurub san jooga saaray waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha aqalka sare
ugu dambeyntii maxaad dhinacyada dowladda hadda musharaxiin mucaarad ayaa jiro oo raba iyaga laftirkooda inay xilka madaxtinimo isu soo sharaxaan dowladda laftirkeeda sidoo kaleeto dhinacyada maxaad ugu baaqaysaan ama uu yahay xalkooy kuula muuqataa
aniga horena waan ku baaqay hadda ka horna waan ku baaqay haddana waan ku baaqaya waxaan leeyahay dowladdu yani gudiyadan ay samaysan inaan la ogolayn oo lareegaaa laka daayo waxaan yahay oo ah yani gudiyo dhexdhexaada oo dhinacna raacsa oona idina cidda kale ku duumay maxaa la sameeyaa qabaan
dhegeystayaal intaasi waxaan kusoo gebagabayneynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan uu marti noogu ahaa cabdi xaashi cabdulaahi oo ah afhayeenka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya dhegeystayaal waxaa naga xusuusina oon idinka raalligelinayaa in codadka qayb ahaan ay aad u dhib badneed in la maqlo khadadka taleefoonada muqdisho oo markaasi adkaa aaweed hadaba dhageystayaal waxaa aan intiina fursad aan u helin barnaamijkan toddobaadkan inay ka qayb galaan iyadoo dhageystayaal badanna ay soo dalbanayeen inay su-aalo weydiiyaan guddoomiyaha waxaad ku maqli doontaan barnaamijyo kale iyo mawduucyo isla barnaamijkan wicitaanka dhageystaha toddobaadyada soo socda inta ka horeysa dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
mahadsane zahre cabdi axmed oo barnaamijkaasi inala socodsiisay halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah in v o a da ay la xiriirtay xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha si ay uga wareysato doorashadan balse kama aysan soo jawaabin codsigeenni hase yeeshee qodobada la isku khilaafsan yahay ayaa waxay ku saabsan yihiin soo xulista guddiga doorashada somaliland toddobaadkii hore ayaanu ka wareysanay wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan abuukar dube waxa uu u waramay wariyaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
guddida somaliland doorashadeeda maamuleysa statekii waxaa laysla gartay oo shirkiisa mareeb tiri iyo kii ka dhambalmay ee muqdishoba lagu heshiiyey inay dowladda soo magacaawdo dad suuqa jooga oo wadada maraya ayaa waxay leeyihiin anagu aanu qorno hadday taasi dhacdo soo fowda dhici mayso
wasiir cabdihaashi cabdulaahi guddoomiye aqalka sare waa odaga ugu sareeya somaliland kasoo jeeda halkan jooga miyaysan ahayn laga talagelay cabdihaashi arrimaha somaliland
maxamed mursal waa guddoomiyaha golaha shacabka miyaad weli aragtay isagoo leh layga talageliyo
matalaad buu leeyahay koonfur galbeeda
madaxweynewaan ku dhamaynaya miyaad weli maqashay isagoo leh xubnaha ka imanaya south west anaa qoraya oo maalin walba warqad soo saaraya miyaad aragtay waxaa la doonayaa guddoomiye cabdixaashi xurmo badan baanu hayaa waana runtii tamaanta lagu dhaliilayay ee dadko dhami kaga cabanayeen ee laleeyahay linkiga muxuu yahay muxuu madaxweyne muuse xiriirka ma burbur cidina ma rabto waxaa la rabaa maanta madaxweyne muuse bixi waxaa laga rabay dad isu soo dhaweyn walaalayn tolimo cabdixaashi waa xildhibaan marka ugu dambaysa xildhibaan weliba musharaxoo raba inuu kursiga kusoo noqdo waan kuusoo wadaa waa xildhibaan xildhibaan xaq umale inuu guddi doorasho soo qoro xukuumad baa wax soo qorta xukuumad baa dalka ka mas-uula xildhibaanku amniga dal miyuu ka mas-uul yahay cabdixaashi maya dhaqaalaha miyuu ka mas-uul yahay maya doorashada miyuu ka mas-uul yahay maya waa xildhibaan wuxuu loo doortay inuu shirka hebelow hadal iyo hebelow u kaadi laakiin dalka waxaa loo doortay xukuumad madaxweyne hogaamiyo ra-iisul wasaarena uu ka yahay wasiirka koowaad iyagaa mas-uulka ah statekii doorkiisiina iyagaa la siiyey maanta waxaan anigu isleeyahay cabdilqaadirow inay xukuumadda ku taagan tahay wadadii sharciga ahayd wadadii
saxda arrinta gobollada waqooyi aan ku laabta si dad badan u fahmaan doodayna ma haysato waqooyigu matalaaday heli karaan maamulada qaarkood oo deegaan doorashooyinle si gaaraha loo maamula si gaara wax loo soo doortaa mar walba reer waqooyiga lagala tashan jira siyaasiintooda cabdixaashi miyuusan door weyn ku lahayn oday somaliland uusan ahayn oday meeshii uusan ahayn
2016 waan joogay qof guddidii maamulaysay hawshan ee kala tashatay xukuumadda cumar
cabdirashiidkusoo
wada ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid baa soo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxamed cumar cartaan maamulayay ee wasiiradii joogay la joogay baa talada ku lahaa madaxweyne xasan sheekh baa odayga guud ahaa cid ku tiri ma magacaabi kartaan iyo qof suuqa jooga qof uu yidhi anigaa raba iyo anaa talada leh dalka marka rabno inuu fawdo galo shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa haddaan maanta dowladda diidno waxaan ku dhacaynaa dowlad la-aan waxaan ku dhacaynaa in qof kastaa sharciga jeebka ku qaato in qof kasta yidhahda anaa doorasho qabanaya ma rabno hal albaab hal dowlad hal layn baan rabnaa in la maro waxaanan isleeyahay siday u socoto 100 qof oo shacababa wax dooranaya qofka doonaya inuu tartamo 100 ha ka loobangareeyo waxba yuu ku mashquulin ee anigu aan guddi soo qoro anaa mid baad soo qoraya adna mid baad soo qoraysa cadina mid buu qoraya ma rabno fawdo dowladnimaan rabnaa
abdi uu soo qora dabcan maxaa hala hadda
de sharcigu ma laha ila sharci baynu rabnaaye heshiiska imika siciidanim cid baa ku haysatay inuu soo qoro guddida ya dowlad baa wax qorta walaal qof suuqa jooga walaal wax ma qoro qof suuqa qof xildhibaani wax ma qoro qof shir la yidhi guddoomi ma qoro yaynaan dowladnimada meel kaga dhicin waa oday ixtiraam badan badan baanu hayaa cabdixaashi cabdilaahi guddoomiyaha aqalka sare laakiin waxaanu xaq u lahayn siin maayo laakiin aqalka sare haddaan ugu tago oo aan idhaahdo anigu aqalka sare aan maamulo wuu iga garleeya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya cismaan abuubakar dube oo u waramayay wariyaha v o a da ee muqdisho cabdulqaadir
maxamed waxaa habeenimadii xalayto ka bilowday deegaanka gobolka gardafuul ee puntland roobab lixaadle iyada oo maantana ay roobabkaasi ka da-ayeen deegaanadaas iyo deegaanada u dhowdhow ee guud ahaan gobolka bare waxaa roobabkaasi ay kusoo beegmayaan xilli cabsi laga qabo duufaano la sheegay inay kusoo wajahan yihiin deegaanada ka mida gobolka bari ee soomaaliya haddaba wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay magaalada boosaaso
roobkan ayaa xalay iyo saakay waxa uu ka da-ay deegaamo ka tirsan xeebaha gacanka cadmeed iyo badweynta hindiya oo ka mid ah dhulka puntland guddoomiyaha gobolka gardafuu doctor muuse saalax guuleed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay ay curashada roobku ka bilaabatay raasiga gardafuu ee degmada caluula
xalay gobolka gardafuu raasigu kasoo baxay 9 saac buu bilowday meesha la yihaahdo tooxin buu kasoo bilaabay ilaa hadda waxa weeye labada dhan roobkii waxa weeye maxaa la dhahdaa badda cas iyo badda india labada waa jira iyo buurahaba waana soo dhawaaday sida hadda la leeyahay oo waxa weye ilaa taageer buu ku sugan yahay roobka intaan u warayno roobkii ilaa hadda waa jira oo bareeda waa ka daayaa caluule waa ka daayaa meesha la yihahda murcaynyo xaabo intaasoo dhan waa jiraa ilaa moodiye ilaa taageer buu hadda kusoo sugan yahay meelo badan oo waxa weeye xalay uu ku bilowday baa ilaa hadda roobkii ka socdaa wax dabaylana ma sheegin laakiin waxa weeye hadda waxaa nooga sheegay meesha la yihaahdo xoogaad in dabaylo ay ka jiraan qoraxaad iyadana sidoo kaleeto waxa weeye inay dabayl hayaan waxa weeye raasiga ayay manaa ka sokaysaa baargaal iyo waxay u dhexaysaa tooxin isla markaasna waxa weye waa guuranay 1700 oo fiid bay saaran tahay halkaas waxa weye dabaylaha laga sheegay oo beerihii iyo maxaanaba hadda ay silsilayso
maamulka puntland ayaa dadweynaha u diray fariimo uu ugu sheegayo in roob dabaylo wataa uu kusoo wajahan yahay deegaamada gobolka bari ee ku teedsan xeebaha hase ahaatee guddoomiyaha gobolka gardafuu ayaa sheegay in dadku ay horay uga feejignaadeen meelaha biyomareennada ah
waxa weeye ma hayno wax waxyeelo ah sababtoo ah dhowr saadaasha hawada dhowr jeer ayay sheegtay in manaa maxaa roob soo socdo isla markaasna waxa weeye wacyigelin badan iyo wargelin badan baa la sameeyey wax dhibaata ah oo hadda xagga badda ka jiraana ma jiraan badda cas iyo badda indiya intadana loona sheegin
sanadkii 2019 ayaa guddoomiyuhu sheegay in roob mihigaan ah oo dabaylo wataa uu ka da-ay gobolka gardafuu isla markaasna uu jaray wadooyinkii ay dadku isticmaali jireen
bishii December bay ahayd roobab badan baa ka da-ay roobabkaasina wax badan oo dhibaato ah waa geysteen waxaa ka mid ahaa jidadkii quudin jiray deegaanka oo dhan sida buur maxaanaa deegaanka waxa weye wadada dhabaaqa iyo lafa gorayo xoogaad intaba waxyeelaha soo gaartay gaadiidka badda iyaguna saasoo kaleeto waxa weeye ana roobkii uu siyaaday oo muddo badan uu hayay iyagana dhibaatooyin iyo aalad badan baa ku luntay roobkaasi wuxuu da-ayay 7 casho
roobkan oo ilaa iyo iminka da-aya ayaa waxa uu ku curtay degmooyinka qandala balididhin caluula baargaal iyo dhammaan tuulooyinka ku teedsan dhulka xeebaha ah ee ka tirsan badda hindiya iyo badda cas mana jirto wax khasaare ah oo uu u geystay dadka iyo duunyada faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
in ka badan 9 sano waxaa dalka suuriya ka socda dagaalo sokey inkastoo amniga meelaha qaarkood uu soo hagaagayo haddana waxaa dalkaasi weli dibadda uga maqan malaayiin qof oo ka qaxay colaadaha ka socda aawadood waxaa dhinaca kale ay su-aali ka taagan tahay mustaqbalka dalkaasi haaruun macruuf ayaa xaaladda xilligan iyo tan mustaqbalkaba ka waraystay doctor xuseen yuunis xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobe kana howlgala dalka suuriya haatan wax uu ku sugan yahay caasimadda dalkaasi suuriya ee dimashiq
magaalada caasimada dimashiq yani guud ahaan way fiican tahay dhanka amniga markaynu ka hadalno xaaladdu sidii caadiga ahayd ay kusoo noqotay marka laga reebo cabsida guud ee ay la wadaagaan caalamka ku saabsan coronaviruska dhibaato kale oo ka jirta ma jirto waxaase jirta cunaqabateynta dalka saaran inay saameyn weyn ay ku yeelatay caasimada iyo adigo magaalooyinka kale ugu waaweyn ee dalkaba
marka cunaqabateyntaasi u saabaysay gaar ahaan
dalka waxaad moodaa inuu ka go'an yahay adduunyada inteedii kale noloshii aasaasiga ahayd ay dadka suuriyaanka ay la halgamayaan. Subax waliba waxaad arkaysaa warshadaha soo saara roodhida oo layn dheer loogu jiro in roodhidii aasaasiga ahayd la helo. Batroolkii iyo saliidii gaaruhu ku shaqaynayay dalku ka go'an yahay, lacagtii liirada ahayd ee waddanka laga isticmaali lahaana hoos bay u dhacday. Wax yacni xiriir oo dalka uu kala dhexeeyo caalamka oo dhanka bankinga ma jiro. Marka arrimahaasi markaad eegto, iyo dalka wixii soo geli lahaa oo dhan oo la mamnuucay oo cunaqabateyna caalamiya la saaray, waxay saameyn ku yeelatay dadkii caadiga ahaa noloshooda, taasoo ay mataqaanaa faqriga uu saameeyey meeshii u dambeysay qofkii caadiga ahaa ee mushaharka dowladda ka qaadan jiray. Mushaharkiisa maantadan la joogo waxa lagu qiyaasaa wax ka yar $25 bishii. Marka $25 qofka markuu bishii qaato, sicirbararka dalka ka jira lacagtii oo qiimaheedu hoos u dhacayna, yacni markaad isku eegto wax qofkii u qabanaysa ma jirto. Tii ay usii dheertahay dalka oo coronavirusku si ba-an u saameeyey.
Waa gartay dagaalo aada u xun oo sokeeya ayuu waddankaasi ku jiray sanadihii u dambeeyey. Burbur fara badan, qaxooti aada u badan oo malaayiin u qaxay wadamada dariska ah. Marka waddanku hadda ma soo kabanayaa mise waxba isma bedelin?
Dhanka amniga iyo nabadgelyada dalka waxaad moodaa in xaaladiisu si tartiib tartiib ah inuu soo kabanayo. Yacni weliba magaalada caasimada ah iyo gobolada ku wareegsan iyo meelihii mucaaradku ku xooganaa sida Xalab iyo muxuu ahaa Xams iyo goboladan kale dhanka waqooyiga iyo bariga, xaaladoodu waxaynu dhihi karnaa way kasoo kabteen dhibaatooyinkii amni darada iyo muxuu ahaa duqeymihii iyo kooxihii kala duwanaa ee dalka isku hayay markaan arrintaasi u eegno. Laakiin arrintii saameyntii dhaqaale iyo waxa weeyaan dhaqan iyo dhaqaal labadaba ayaa waxay ku yeelatay saameyn aad u xun waddanka. Dadkii dalka way ka qaxeen, wadamadii dariska ahaa sida Turkiga iyo Jordan iyo Ciraaq ayaa loo yaacay. Haddana dhanka kale markaad ka eegto qaxootiyo kale oo Ciraaq iyo wadamada kale ka tirsan oo waagii Ciraaq lagu duulay, dalka Yemenna way joogaan iyaguna xoogaa halka la tirkeeday, waxaad moodaa in xaaladu ay waa qallafsan tahay. Marka qofkii wuxuu ku xisaabtamayaa waxa weyn amniga marka laga reebo noloshii aasaasiga ahayd, haddii aanay yacni fursadihii shaqaale iyo shaqo haddaanay dalka ka shirin, dhaqaalihii uu burburay, dowladiina dee ay la daala dhacaso inuu qabateyntan iyo weliba inay xukunkeeda kusii baahiso meelihii ay xoreysay, marka waxaad moodaa dhanka dhaqaalaha in wax weynu isbedela mooyaane inaynu dhihi karno haddeer yacni meeshii ugu xumeyd buu maraya.
Syria waxay ahayd waddan gaar ahaan dadka Soomaalidu ay aad u jecel yihiin inay tagaan, wax ku soo bartaan. Dadka Soomaalidu aysan dhibaato kala kulmi jirin. Ma la kulantay dad Soomaaliya? Dadka ajaanibtaasi hadda u arkaan colaadii waxmay ka bedeshay mise waa sidii hore?
Magaalada caasimada Dameshq dadka ajaanibku way joogaan, oo adigu ajaanib u badan dhankan Yurubta bari iyo Aasiya ajaanib yani ka yimi dalku way joogaan, oo si caadi bay u joogaan. Dadku waa dad furan oo ajaanibka u furan. Laakiin in dynamika dalka joogay oo aan soconayay weli wax Soomaaliya lama kulmin, Afrikaan badanna lama kulmin, oo dadkan waxa weeye Soomaalida iyo Afrikaanku waa dad fursad iyagu raadinaya mar walba. Marka fursadihii ay raadinayeen oo dhankii waxbarashada iyo dhankii shaqada iyo dhankii nolosha intaba meesha way ka baxeen. Inkastoo soo dhaweyntii guud ee dadka Suuriyaanku weli meesha meesheedii ay tahay oo mataqaana dadku ay sidii hore ay ugu furan yihiin ajnabiga, hase ahaatee waxaad moodaa darajada faqriga oo aada u hooseeya dadku inay saameyn ku yeelatay oo ay ajnabigu ay ka shakinayaan oo qofkan mataqaana dalka ma aragtay muxuu jooga oo kale, ama fursadihii yaraa ee dalka ka jiray inay la wadaagayaan oo kale inay u arki karayaan. Taasi iyadu kama dhigi karno mid dalka oo dhan saameysay kama dhigi karno. Laakiin maadaama dadku ay dhibaatooyinkii dhaqaale iyo fursadihii shaqadu ay mataqaana ay la halgamayaan, ayaa waxay keentay in ajnabiga yar ee dalka ku haray in iyagu ay mataqaana marmarka qaar ay ilxun ay ku eegaan. Laakiin guud ahaan dalka markaad fiiriso weli way u furan yihiin dadka ajnabiga inay yimaadaan waddanka.
kasoko dagaalka sokeeyo colaada wadanka Syria wuxuu noqday wadan ay gacmo kala duwan ku jiraan oo shisheeye Ruushka jooga, Turkiga dhinaca ka jooga, Mareykanka dhinac uga jira. Marka wadanka Syria dad baa su'aal iska weydiiya, ah ma la isku hayn kara, waa sidee hadda xaaladda midnimada wadanku, dadka qoomiyada kala duwan ee wadanku waxay doonayaan wadanku inuu mid ahaado mise inay kala tagaan?
Waxyaabaha ugu xun ee laga dhaxlay dagaalka sokeeye waxa weeyaan yani is-aamina darada dalka ka dhacday iyo dalkii oo kala furfurmay iyo qodobada magdoonaysa gooneyna u baxdo. Waana wax inta badan meelaha dagaaladu ka dhacaan waxyaabaha consequence-ka ay kasoo bixi kara weeyaan. Dalka Suuriyana taas uu la wadaagaa. Waxaa intaa ugu sii daran qoloyinkan kala duwan ee dalka, yani qolo waliba ay gaar u soo baxday oo doonaysa wadanka inay iyadu halkeedii inay ka xukunto. Waxay dabada ku hayaan waa ajnabi, dowladu ajnabi aba ay dabada ku hayaan oo iyagu ay taageero ka raadinayaan. Marka tan ugu daran hadda waxay tagantahay waxa weeyaan qolyahan Kurdiga ah oo iyagu sameystay dowlad gaara oo iskood isku magacaabay. Qolyahaasi waxay haystaan dhulkan waqooyi bari ilaa waqooyi galbeed ee wadanka, saddex gobol oo gobolada ugu waaweyn ee wadanka, meelihii dhaqaalaha dhankan batroolka iyo dhanka wax soo saarka beerahaba oo hodanka ku ahaa bay yani gacanta ku haystaan. Kurdidu waxay Mareykanka ay wax uun oo xiriir ay la leeyihiin yani yaano badnaan ba. Kurdidu marka ma doonayaan maanta inay aqbalaan wax ka yar maamul goboleed iyaga u gaara, yani midnimo guud oo dowlad maaragtay centralizer ma doonayaan. Dhanka kalena dowladdii kale ee dhexe iyagu waxay doonaysaa inay awooddeedii hore Dimashq ku baysgaraysay dalgo ay ku maamulaysay barasaabada kaliya ay magacaabi lahayd oo ayada awood ay siin lahayd inay sidan ay ku sii socoto, tiina waxaad moodaa hadda inaanay ahayn wax shaqayn kara. Qodahan kale ee waaweyn ee ajnabigaana way joogaano Iran iyada laftirkeeda saameyn weyn bay ku yeelataa ku leedahay oo safaarad weyn bay ku leedahay wadanka. Ruushku wuu joogaa. Marka waxaad moodaa imika labada quwadood ee ugu waaweyn dowliga ah inay yihiin Ruushka iyo Turkiga. Turkiga oo isagana gobol Idlib la yiraahdo qayb ka haysta oo ku gorgortamaya oo leh qaxootiga soo dalay ayaa dib intan ugu soo celiyo baa halkaasan dejinaya dowladuna Turkiga inay la hadasho ma doonayso. Marka khilaaf yani ba'an oo siyaasadeed oo dhankii amnigana saameyn ku yeeshay oo muxuu ahaa salkana ku haya wadankan mustaqbalkiisa qaabkii loo xukumi lahaa ayaa wadankii ka jira. Fursadan nidaamka maanta dalka xukumaya dowladda Asad ay haystaan waxa weeyaan xiriirka wanaagsan ay Ruushka leeyihiin iyo mucaaradkii oo la kala furfuray oo mataqaana mucaarad midaysan oo dalka ka jira aan ka jirin ahaan jirin marka laga reebo qolyahan Kurdiga iyaga maamul goboleedka gaarka ah sameystay. Marka wadanka waxaad moodaa waxyaabihii laga filan lahaa dagaal sokeeye markii uu dhaco in fact uu ku dhex jiraaba, laakiin is-aaminaadii kalsoonidii dadka sidii loo dhisi lahaa ayaa aad u adag. Waa dadku waxa weeyaan carab iyo kurdi iyo dad asalkooda european yahay, dad asalkooda ruush yahay ayaa dalkan wada wadaaga.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xuseen Yunis Xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay isagoo ku sugan magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya, ayuu u waramay Haaruun Macruuf.
waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Sayal qofku haduu marinkiisa seego wixii u danahaa haduu ka ilduufo hadhowna wax ka bacsamaano waxaanu filaynin ay la soo gudboonaadaan. Isaga ayaa naftiisa ku canaanta, wuxuu isku haaraamaa caku aniga bal maan sidaasi sidaasi yeero. Markuu hebel ila talinayay bal maan hawraarsan ilaahdo saa waxa maanta igu dhacay iguma dhaceena. Markaas baa loogu mahmaahaa anqow isku dhufte isagaa u dhutiya. Haddiise koox iyo ka badan wax ka dhexeeyaan dabadeedna sidii waxaas loo maamulay uu qalloocgalo amaba ay dhibaato ka timaado qofba qofka kale ayuu ku eedeeyaa adaa noolahaa iyo adaa noolahaa ayaa la is yidhaahdaa. Waa dabeecad aadanuhu ka siman yahay bulsho ka nabad gashayna lama sheegin. Waxyaabaha haddaba la wada leeyahay waxa ugu weyn dowladda, gaar ahaan midda casriga ah, waxay ku dhisantaa heshiis dhex mara taliyayaasha iyo loo taliyayaasha. Waxay ku bulaashaa xeerarkii la dhigtay oo lagu wada dhaqmo. Haddii aanay xoog iyo afgembi talada dalka ku taabin, badanaa madaxdu doorasho ayay ku timaadaa. Maamulkana waxaa looga dambeeyaa muddo qeexan oo xeerarka u qoran ugu xusan. Muddadaasi markay dhammaato ayaa hadday mutaystaan oo la mahadiyo uu halkoodii dadweynuhu ku soo celiyaa. Haddii kale inta laga codeeyo ayaa kursiga laga wareejiyaa loona dhiibtaa cid kale oo markaas loo filaayo in qoladii hore ay dhaami doonto. Waxaan uga gol leeyahay 1906-kii markay gobta noqotay, fikraddaasi guud ahaan Soomaalida waa ku cusbayd muddo xileed inay sugtaana uu ku adkaa. Taas markhaatigeedana waxaa laga heli karaa suugaanta maansada u badan ee sanadka 3-dii xigtay ay halabuuradii xilligu tiriyeen. Haddaad xusuusataana, dhowrgu muddo haatan laga joogo waxaan halkan idinka maqashiyey gabay hiif iyo haaraan miirana oo aadan carab u tiriyey madaxda xukuumaddii koowaad ee maamulkii dalka gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga kala wareegtay. Waa gabaygii ay ku jirtay sidii baan marqaafiya u sitaa ama Maraykaane, sidii baan maqaar ugu gamcaa meel la ii dhigaya, sidii baan makaar lagu gubtay iyo milix u joogay, sidii baan madaad dhari karsho iyo rogol u miistaaya, sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa, sidii baan martida caana qura ugu macsuumaaye. Waxaa hadaba isaguna jiray gabay kale oo kaas aada carab aan laga aqoon wax sanad ka yaqna ka dambeeyey. Waxaa tiriyey gabyaal la oran jiray Axmed Ismaaciil Diiriye oo Qaasim ku magac dheeraa, kana mid ahaa maansayahanadii haddiiba ku kacay xukuumaddii rayadka ahayd ee haba lagu murumee isdoorashada ku timid. Allaha u naxariistay Qaasim gabyaabuu ahaa, gabyaaguna waa riyooda, waana loo ogol yahay. Wax walba oo aan dadka kale suuragal la ahayn ayaa isaga suuragal la ah. Sidaas daraaddeed wuxuu gabaygiisa ku bilaabayaa dabayaaqadii 1910-nadii duulaankii hawada sare lagu qaaday ee Ruushanka iyo Maraykanku ay hormuudka ka ahaayeen, kaasoo maraha uu rabay lahaa in xukuumaddii Soomaaliyeed ee xilligaasu ay ka qayb qaadato. Wuxuu ka tiiraanyoonayaa iyada oo dhulkiiba laga tegay oo hanashada hawada iyo xidkaha sare loo tartamayo in xukuumaddii jirtay aysan arrintaasba war iyo wacaal u haynin. Wuxuu yidhi, dayaxa la kala boobayaa dirirkii cawleede, xidigtii dagaariya la dhaaf, diilintii gureeye dibbaa laxaha loo eegayaa, sacana waa daafe, dabagaabihii laga carceer, dunina yeelkeeda duqisamada lagu sheegayey, iyo diracirtii dhiiye dirirada rag baa kala yaqaan, dowga loo maroe hadba waqalka dihin, ruushnaga u doogsan cararaaye, nin daadiisu meeshaa tagtay oo daalan baan ahaye daab guudimo weli soo ma jarin wiilashaan diraye. Gabi ahaan siyaasiyiintii Soomaaliyeed oo ra-iisul wasaarihii xilligu ugu horeeyo ayuu ku cambaaraynayaa gaabis iyo inaanay waxba u qaban dadweynihii jilicsanaa ee la rabay haddii gobolnimo la helay in noloshooda ay kor u soo qaadaan. Taasna wuxuu barkhaati uga dhiganayaa in Soomaali ay weli geedaha hoos fadhido oo ay ku shaxayso ama ay ku xaajoonayso, inay weli arad la silicsan tahay iyaga iyo waxaddii xoraad ee ay dhaqayeen inay dugaagga dibadyaal u yihiin, in weli aqalladii daruurta badnaa ay ku hoydaan, haweenku ay caruurtii dhabarka ku sidaan, oo weli balladii biyaha yarayd ee doolood la isku haysto laguna dilirayo. Halkaas markuu maraayo ayaa waxaa ku soo dhacday geel Soomaaliyeed oo mar aan fogeyn Itoobiyadii xayla salaasa intay ku soo duushay ay dhacday, dowladda Soomaaliyeedna haba yaraatee aan dubka u dhaqaaqin iska daa inay ka soo dhiciseen. Wuxuu yidhi, ma daadihin Rashiid Maatidaan daad gure iriye, shicibkii daryeel weli ma helin daacadda ahaaye sidiibuu u doonyeysan yahay dabashii weyneyde, sidiibay dureedada dharli'i ugu dabjeexaane, sidiibaa duddada aakhdi ciyo dacag u joogaaye, sidiibuu dugaag uga gurtaa duugga xoolaha, sidiibay ducaha aqalladii uga duleelaane, sidiibay daroorimaha iyo daad u galayaane, sidiibay dushii ugu sidaan dumar caruurtiiye, sidiibay u dabagoosi tahay haladii dooloode oy weliba dibin daabiyo iyo diriri joogtaaye, waa kaa dareersaday dayracadkii dhaleed. Siyaasiyiintii Soomaalida hadduu canaantaas uga haro waxba ma ahaateeno, gacalcun baa loo qaadan lahaaye, meelo fogfog ayuu la tegey. Wuxuuba ka xayuubiyey jinsiyaddii Soomaalinimo isaga oo ku sheegaya inay la isid yihiin Karal oo ka mid ahaa saraakiisha gumaysiga Ingiriiska ee waqooyiga jeer ka talin jirtay. Wuxuu ku adkaysanayaa waxa u muuqdaa inaysan ahayn dowladdii uu ku taamayay ragga hoggaanka u hayaana midabka ha joogtee aana inaba Soomaali cad ku lahayn. Wuxuu yidhi, dembi ku hadli maaye ma arag, dowladdan rabays halkii aan dalii soo kordha iyo dararka eegayay iyaba waa darxumo iyo maqan ee dacarmayaan leefay muddo raato raadkaan dhiga aan dib ugu soo laamay sidiiyoon dayaysnahay miyaan dawgii ka habaabay laba saddex sano, waxaas oo idin laguma qaban karee qaasin ma degdege masacanaanta iyo cambaaraynta madaxda garbu u lahaa. Jawaabtu waa adinka dhegeystayaal. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo, waa inaa toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinay.
Haatanna aanu jalacno dhinacii suugaanta.
idaacaddiina guud ahaan waa naga intaas. Anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo dhammaan bahda v o eda waxaan idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doono nabadgelyo waqtiga.
inaan sida banjoog caw baadiyo bay moogtay. Adankayga